Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată și astăzi să vă salut la emisiunea Educație pentru Viață. Subiectul de astăzi este unul interesant în mod special pentru părinții ai căror copii merg la școală. Și ne-am gândit că faptul că vom vorbi despre copii cu nevoi sau cu cerințe educaționale speciale ar fi destinat subiectul doar acelor părinți, însă cred că este important să știm cum să ne raportăm la acești copii, indiferent dacă aparțin familiei noastre sau nu. Iată, dar subiectul a fost generat oarecum de o informație legată de o hotărâre a Ministerului Educației Naționale, care a pus în dezbatere această hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale încadrați în învățământul preuniversitar pentru anul 2017. Printre acestea sunt prevăzute asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a îmbrăcămintei și a încălțămintei. Mai sunt și alte drepturi despre care vom vorbi pe parcursul emisiunii, însă în mod concret va trebui să știm cine sau cum sunt acești copii cu cerințe educaționale speciale. Vorbim despre aceste lucruri cu doamna fondatoare a Asociației Edulier, Cristiana Ionescu. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Ne bucurăm că vorbiți la cald despre toate aceste lucruri, pentru că vă ocupați îndeaproape de acești copii și pentru că sunteți pasionată de subiect și de binele copiilor cu deficiențe și nu numai, copiilor care provin din mediul defavorizat. Mai întâi, haideți să vedem cum sunt acești copii cu cerințe educaționale speciale, pentru că noi nu știm foarte bine, la noi nu a fost considerate acestea ca fiind cerințe educaționale speciale în urmă cu 20 și ceva de ani, iar acum dintr-o dată aflăm că ele există, că au fost dintotdeauna și că a trebuit fiecare părinte, fiecare copil sau educator să se adapteze în funcție de posibilitățile pe care le avea. Cum sunt acești copii?
Copiii cu cerințe educaționale speciale sau cu dificultăți de învățare, pentru că aici este un spectru mai larg, vorbim de o arie extinsă a nevoilor educaționale, sunt copii ca toți ceilalți, unici în felul lor, speciali, și lor li se aplică cel mai bine principiul că trebuie să facem învățământul așa cum ne cere copilul, nu așa cum credem noi. Este un pas spre normalitate, spun eu, preocuparea pe care o are de ceva vreme societatea românească și o au și guvernanții cu privire la reglementarea unor măsuri de suport sau de compensare destinate educației în special pentru această nișă de copii, copiii care au, mulți dintre ei se confruntă cu tulburare de spectru autist, alții au sindrom Down sau tot la fel cerințe educaționale speciale au și copiii care au, să spunem, deficiențe fizice, locomotorii, da? Un copil care nu are semipareză și nu își poate mișca mâna cu care scrie, va fi o provocare să-l înveți să scrie, poate nu neapărat cu mâna. Tehnologia astăzi ne ajută foarte mult să învățăm scrisul, cititul, calculatul cu ajutorul ei. Pentru asta, cred eu, în primul rând, că s-au inventat tabletele și smartphone-urile. Să faciliteze accesul ușor la educație copiilor care altfel nu ar putea niciodată să învețe să scrie sau să citească. Există programe și aplicații, inclusiv de recunoaștere vocală, de a transforma sunetele în litere și invers, tocmai pentru a ușura parcurgerea unei traiectorii normale de învățământ. Ce vreau să subliniez și în special în atenția părinților care au astfel de copii și a celorlalți părinți care trebuie să se deschidă către copiii cu cerințe educaționale speciale. Copiii cu astfel de cerințe nu trebuie neapărat înscriși într-un învățământ special, ci ei au toate abilitățile și premizele de a fi incluși în învățământul de masă.
Ceea ce este o provocare
Este o provocare pentru toți. Este o provocare pentru părinți, este o provocare pentru cadrele didactice și din ceea ce mă privește pe mine este de asemenea o provocare și pentru terapeuți, pentru că atunci când vorbim, de exemplu, de tulburarea specifice de învățare sau dislexie, discalculie, disgrafie, aici se pune foarte mult accentul pe măsuri recuperatorii, de terapie unul la unul, de reînvățare într-un mod diferit a cifrelor, a literelor, a logicii matematice, a diftongilor și triftongilor cu care copiii dislexici au foarte mari probleme. Ca să fie mai ușor și pe înțelesul tuturor, pot doar să spun, să dau un exemplu. Spre exemplu, un copil dislexic are probleme de a scrie floare și soare. De cele mai multe ori scrie sore sau flore, deși pronunță corect diftongul. La fel de mult ne imaginăm și aș vrea să le spun părinților să fie foarte atenți când cei mici încep să țină creionul în mână și încep să măzgălească cifre și litere aleatorii. Dacă o fac în oglindă, este primul semn către o dificultate de învățare, către o tulburare de specifică de învățare, respectiv
tocmai
dislexie.
Tocmai vreau să vă întreb, cum îți dai seama că ai un copil cu deficiențe de învățare, specific dislexie, disgrafie, discalculie? Pentru că nu, da, îl trimis la școală, consider că totul este absolut normal și că este în procesul acela de învățare, pentru unii mai greu, pentru alții mai rapid.
Sunt câteva semne care nu dau greș. Când încurcă M cu N, P cu B, D cu P, când scrie literele în oglindă, când încurcă stânga cu dreapta, când, cum vă spuneam, nu recunoaște, da? De exemplu, da, când îi scrii de mai multe ori numele lui și de desubt îl rogi să scrie aceleași litere, deși știe fiecare literă în parte, în momentul în care trebuie să o pună într-o înșiruire, una dintre ele sau mai multe sunt scrise inversat, cu capul în jos.
Că să nu o iei ca pe o normalitate.
Nu este o normalitate.
Un semnal clar ca un semnal de deficiență de învățare.
Vreau să subliniez că nu este o dramă, nu este o situație de a intra în panică. Știm foarte mulți stângaci, nu-i așa?
Da.
La fel este și cu dislexia și discalculia. Nu este o boală, nu este un handicap, este o condiție. De să fii stângaci, vei fi stângaci toată viața, să fii dislexic, vei fi dislexic toată viața. Trebuie numai să se adapteze puțin modul de învățare la felul tău de a vedea lucrurile. De cele mai multe ori dislexici își spun că nu pot să citească și chiar nu pot să citească, pentru că atunci când ei văd o pagină, văd literele dansând. Literele sunt suprapuse. Și atunci noi lucrăm foarte mult, cel puțin la centrul edulier pentru copii dislexici, lucrăm foarte mult tehnici și metode de a-i face pe copii să citească rând cu rând, cuvânt cu cuvânt, rând cu rând și așa, lună de lună, achiziționează și mai multe abilități și cunoștințe și reușesc să-și stabilească într-un orizont de un an, doi, să-și stabilească propria rutină de învățare.
Să înțelegem că rând cu rând, cuvânt cu cuvânt este doar pe o pagină un rând și schimbăm pagina cu un alt rând, pentru că în condițiile în care ei văd, așa cum spuneați, suprapunerea cuvintelor și a rândurilor, le este dificil pe o pagină întreagă și mai întâi exersează pe un rând, pentru că apoi să probabil măriți numărul rândurilor.
Mărim numărul rândurilor, folosim foarte mult tehnologie, avem o perete digital interactiv, avem un sistem all-in-one în care copilul scrie cu degetele lui direct pe ecran și nu folosește niciun instrument, fiindcă majoritatea copiilor cu dificultăți de învățare au probleme de motricitate fină, de a ține creion în mână. Și atunci cel mai bun creion ne-a fost dat de Dumnezeu, avem mâinile și putem să le folosim. De asemenea, peretele digital de care vă spuneam, care la rândul lui poate să aibă liniere de dictando sau de matematică, unde copiii încep să lucreze, avem un dispozitiv cu care acoperim celelalte rânduri dintr-o carte normală de școală și atunci rămâne o fantă prin care se vede fix rândul pe care copilul trebuie să citească. Folosim de asemenea și alte metode compensatorii, cum ar fi creat pentru noi special un font, așa cum este Arial și Times New Roman, este un font special creat pentru copiii dislexici, care nu are legături între litere, care are distanțe mult mai mari între ele și între literele din același cuvânt și între rânduri, tocmai ca să nu fie compresate, fiindcă mintea copilului dislexic compresează și mai mult și atunci suprapune cuvintele. Fiecărui copil, de asemenea, îi se întocmește un plan individual educațional. Este foarte important să-l cunoaștem. În acest plan, două persoane, în afară de terapeut, au rol decisiv, părintele și cadrul didactic.
Deci lucrați și cu părintele, voi reveni la această activitate combinată, însă aș vrea să vă întreb dacă un copil care are dislexie, are dificultăți la citit, are la fel și disgrafie, dificultăți de scriere și implicit și discalculie, dificultăți de calcule, de
făcut. Ni s-au întâmplat să avem două cazuri din 130 de care ne-am ocupat până acum, două cazuri în care același copil să aibă tot spectrul tulburărilor specifice de învățare. Însă de cele mai multe ori au una dintre ele.
Respectiv, sunt oarecum în legătură.
Da, dislexia cu o disgrafie, dislexodisgrafie, adică nici nu pot să citească bine, dar nici nu scriu foarte frumos, foarte corect. Practic ei când se grăbesc, dislexicii când se grăbesc, scriu ca o măzgăleală, ca să țină ritmul cu celălalt sau cu clasa, dar nu mai înțelegi nimic după aceea. De-aia pentru ei este foarte important să aibă reportofon la clasă, să rețină, să nu scrie cerințele exercițiilor, ci doar conținutul, rezolvarea lor. Sunt câteva schimbări minore care sunt în beneficiu. Practic, asigură un echilibru, da? O plecare de la același nivel cu copiii care nu sunt afectați de o astfel de tulburare.
Tocmai vorbeați despre faptul că este important să fie integrați în învățământul de masă, dar în condițiile actuale pot profesorii pentru învățământ primar să se ocupe în mod special de acești copii. Și, iată, dumneavoastră vorbeați că la centrul edulier există o gamă largă de activități specificelor, lucruri care nu se întâmplă într-o școală normală.
Trebuie să fim realiști că suntem la început de drum și ca orice început se întâmplă să avem progrese de la an la an. Vineri pe 19 mai am avut diseminarea în cadrul unei mese rotunde a acestor metode de lucru și am discutat acolo cu consilieri școlari, cu logopezi, cu învățători și cadre didactice din învățământul de gimnazial și aveau toți aceste îngrijorări și începeau toți să înțeleagă cât de puțin trebuie să schimbi ca să aibă efect în metoda ta de a preda la clasă și cât de mult contează să îi aducem pe acești copii, pentru că de cele mai multe ori, fără excepție, copilul cu o dificultate de învățare are și o inteligență peste medie, are un potențial foarte înalt. Deci sunt copii foarte deștepți, dar care trebuie să-și învețe această rutină. Și cumva noi acum lucrăm, cum spuneam, pe mai multe laturi, încercăm să învățăm părinții să recunoască semnele, pentru că intervenția cu cât este mai timpurie, cu atât este mai benefică. Practic, un copil care începe la 5-6 ani să-și stabilizeze, să-și ancoreze, așa se numește în termen de specialitate, ancore, își face ancore în capul lui despre litere și cifre, despre logica matematică, chiar dacă are dificultate de învățare, când va începe prima zi de școală, va fi cumva, va avea pregătit. Avantajul acesta de a fi pregătit înainte și de a nu se simți frustrat, deznădăjduit, nevaloros, trist, pentru că acestea sunt trăirile pe care le au de cele mai multe ori copiii dislexici. Pe la clasa a doua, clasa a treia, din păcate, destul de târziu, spunem noi, dar e bine că se întâmplă și atunci, părinții și cadrele didactice identifică existența unei probleme. Deja de la clasa a doua, când trebuie să scrie cerința, să citească cerința, se observă clar că copilul nu ține pasul cu ceilalți. De cele mai multe ori să știți că toți cei care îi înconjoară, dacă nu cunosc semnele acestor tulburări specifice de învățare, îi reproșează copilului că este leneș, că nu vrea să muncească, că nu dă tot ce are el mai bun, că nu este atent. Răspunsul nostru e întotdeauna același. Copilul nu poate. El trebuie ajutat. Cu cât pui presiune mai mult pe el, cu atât se dezamăgește și mai tare, se întristează și mai mult, se frustrează foarte tare, are accese de furie. Încercăm să păstrăm un echilibru și atunci spuneam părinților, le atragem, încercăm să diseminăm aceste semne ale dislexiei, discalculiei și disgrafiei pentru a fi cât mai la îndemână părinților. Curând, suntem în București în parteneriat cu CME Braie, Consiliul de Resurse Educaționale pentru Municipiul București. Și de asemenea cu câteva din județe din România. Încercăm să ajungem cu aceste informații la cât de mulți părinți putem ajunge. Pe de altă parte, lucrăm cu cadrele didactice, avem câteva parteneriate cu școli și licee din București, încercând să lucrăm și să le arătăm cadrelor didactice metode de intervenție specifică în cazul copiilor cu dificultăți de învățare. Practic, învățatul prin joacă, îmbrățișarea ca recompensă, valorizarea copilului în fața întregii clase, evitarea folosirii pixului roșu pentru a evidenția greșelile, feedback-ul pozitiv dat permanent, chiar dacă dintr-o pagină întreagă un singur cuvânt a fost scris corect, trebuie pus accentul pe acel cuvânt scris corect și nu pe toată pagina care a fost scrisă greșit. Toate aceste mici setări, da, pe care le putem face toți ca o comunitate de sprijin și de suport pentru copilul cu dificultăți de învățare, ajută. Și să știți că ajută foarte mult și copiii care nu au dificultăți de învățare, pentru că în momentul în care cadrul didactic începe să dobândească abilități de lucru interactive cu copiii, da, poate să facă orele să fie atât de atrăgătoare și să păstreze atenția concentrată a copiilor și să aibă rezultate fantastice cu ei, tocmai pentru că copiilor le place în joacă să învețe.
Evident, nu sunt metode prea mult practicate la noi până acum și, după cum spuneați, la acea masă rotundă au fost discuții pe tema aceasta, fiindcă nu este ușor să lucrezi și am spus-o în emisiunea aceasta și am avut și cadre didactice care se confruntă cu această problemă. Nu este ușor să lucrezi cu 30, uneori chiar cu aproape 40 de copii, și să poți să fii alături de fiecare în momentul în care trebuie să caligrafieze și să scrie ceva, să vezi exact unde greșește și cum să intervii, afară de pixul acela roșu care cumva este o corectură de care el trebuie să țină cont și implicit părinții. Spuneam că nu este o metodă sau nu sunt metode prea la îndemână, acelea despre care vorbiți dumneavoastră, și avem nevoie de pași mici, dar permanenți. Pe direcția aceasta, cum pot profesorii, cum pot cadrele didactice să reușească, având un număr mai mare de copii, să se ocupe de aceea pe care îi identifică a fi cu deficiențe de învățare?
Cred că primul pas pe care ar trebui să-l facă un astfel de cadru didactic ar fi să întărească echipa, respectiv să concilieze familia, să meargă la specialist, să înceapă terapie de recuperare, psihoterapie în cazul în care copilul deja are emoțional anumite trăiri care îl împiedică să se poarte normal față de vârsta lui, fie este foarte trist, fie nu este sociabil, fie suferă, că suferă, și să întărească, spuneam, echipa împreună cu părintele și cu terapeutul, pentru că se pot face foarte multe progrese în terapia de recuperare. Progrese care nu se pot înregistra la fel de rapid la clasă, având atât de mulți copii. În terapia de recuperare se lucrează unul la unul și acolo, cu adevărat, îi se identifică copilului ce probleme are, se găsește pentru el o soluție personalizată. Soluția, pe urmă, noi, de exemplu, trimitem scrisori cadrelor didactice în care le spunem exact ce am identificat. Spre exemplu, la Matei am identificat că lui îi place foarte mult să lucreze cu rime, să rezolve în propoziții scurte, să nu scrie cerința, să primească foarte multe operații matematice pentru că le adoră, să primească recompense, îmbrățișări ca recompensă, și toate lucrurile acestea, constatările noastre și metodele noastre de lucru, le trimitem cadrelor didactice, tocmai pentru a-i ajuta cât mai mult, cu recomandări făcute de noi, gândite, metode aplicate, am învățat să facem asta de la norvegieni, de la italieni, de la specialiștii din Marea Britanie, pentru că atunci când noi ne-am apucat, nici măcar lege nu exista care să recunoască aceste tulburări specifice de învățare.
Sunt receptivi profesorii, cadrele didactice sunt receptive?
Da, să știți că da.
Îi se ofrează munca, evident.
Evident. Și mai este ceva. Oamenii care au rămas la catedră în România au rămas că și-au dorit. Nu i-a forțat nimeni să rămână. Sunt niște oameni cu har. Mă trag din familie de profesori și poate că și asta este. Cumva de aia sunt de cele mai multe ori avocatul cadrelor didactice din România. Știu cât de mult își doresc să învețe și știu cât de puțin accesibilă este informația aceasta de care iau ei nevoie, nu neapărat la nivel teoretic, e foarte ușor să-ți faci studiu individual pe internet, să citești câteva cărți, dar nu este același lucru. În momentul în care noi le arătăm metode practice, se luminează la față, îi vedem zâmbind și mi-a plăcut o doamnă care la încheierea unei mese rotunde într-o cancelarie dintr-un liceu bucureștean ne-a spus: păi să mai veniți, doamnă, pe la noi să ne mai învățați și pe noi lucruri de genul acesta, că ne ușurați viața. Și eram așa de fericită pentru că nu era o învățătoare tânără, nu era un cadru didactic tânăr, era o doamnă care avusese generații întregi și m-am bucurat că învățarea permanentă era una dintre preocupările ei.
Și aprecia faptul că era cineva interesat direct de problemele acestea cu care ea s-a confruntat de-a lungul anilor în profesia pe care... Da,
este viziunea centrului Edulier de a nu deschide foarte multe centre de terapie, ci de a ajuta în parteneria cu Ministerul Educației, de a ajuta ca în fiecare școală din România să se cunoască semnele acestor dificultăți, să existe cadre didactice care să aibă know-how și să existe dotarea tehnică necesară, respectiv pereții digitali interactivi, care fac minuni, credeți-mă.
Și unde sunt aceștia? În câte școli au ajuns?
În acest moment sunt școli în România care au smartboard-uri, table deștepte, table electronice. Nu sunt același lucru cu peretele nostru, dar pot fi folosite, au aceleași abilități de a fi folosite.
Practic o tabletă mult mai mare,
da,
pe care
este cât un perete,
copiii,
da, pe care pot lucra copiii. Cu tristețe spun că există și școli care au aceste tablete dar nici măcar nu sunt băgate în priză, pentru că nu există un training la nivelul cadrelor didactice de cum poți folosi tehnologia asta. Și aici este o tară, dar care cred că se rezolvă de la caz la caz și de la om la om, este de ajuns să știe un om într-o școală, părerea mea, ca să poată să funcționeze lucrurile și să se întâmple.
Întrebarea este dacă sistemul educațional din România încurajează ca acești copii cu deficiențe de învățare să fie dependenți oarecum de tehnologie, să se folosească de tehnologie, pentru că noi știm că tendința este să spui da, dar el trebuie să învețe, să scrie, să citească, să calculeze și dacă va fi dependent de tot ceea ce înseamnă tehnologie, nu va învăța niciodată.
Nu, cred că adevărul este undeva la mijloc. Eu nu spun că acești copii trebuie să folosească doar tehnologia, nu spune nimeni lucrul acesta. Însă în funcție de cât de gravă este tulburarea de învățare la un copil, atunci unii dintre ei vor putea toată viața lor să scrie doar de pe o tabletă sau doar de pe un ecran, doar de pe un dispozitiv electronic, un telefon, iar alții vor învăța într-adevăr să scrie de mână și noi facem cu ei în paralel același exercițiu. Le spunem mereu că și dacă intervine tehnologia peste tot, tot trebuie să învețe să se semneze măcar la bancă când își încasează salariul. Și atunci sunt suficient de isteți să o facă. Trebuie însă să ținem cont că pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, mai ales cei cu tulburări specifice de învățare, legea prevede aceste dispozitive electronice, inclusiv pentru examene și testări naționale. Deci, practic, este o măsură care compensează, practic ajută copilul acesta să pornească la start din aceeași poziție cu ceilalți copii care nu au această dificultate.
În care școala are aceste dotări, respectiv copiii pot să se folosească de aceste tehnologii.
Da, este o prevedere legală și eu cred că există preocupare pentru dotarea cu tehnologia școlilor. Am văzut-o în ultimii ani.
Da,
și sunt singură...
la nivel național, în zonele rurale,
destul
de multe probleme. Da. Și acolo sunt și acolo copii, iată.
Sunt 3 din 20, spun statisticile noastre, exact. 3 din 20 de copii de școală primară prezintă o dificultate de scris, citit sau calculat. Că...
Întrebarea era și legată de ceea ce aminteați despre modul în care este perceput un astfel de copil, cum este tratat de colegi, aminteați despre frustrarea lui, despre însingurare, poate. Cum sunt tratați în general?
Sunt două extreme. Fiind foarte isteți, știu foarte ușor să-și facă prieteni și apropie, dar în același timp, cumva ca o altă față a aceleași monede, au tristeți și tulburări în momentul în care își dau seama că nu pot să țină pasul la scris cu colegilor. Știu și conștientizează că răspunsul în mintea lor a venit mai repede decât poate mâna și ochiul lor să scrie răspunsul ăsta. Și extrema cealaltă de care vă spuneam sunt cei nesociabili, singuratici, care nu vor să iasă din casă, care au tableta ca cel mai bun prieten. Aici discutăm permanent, noi inclusiv cu părinții facem traininguri, cursuri, seriile, îi chemăm la școală și pe părinți și învățăm despre ABC-ul comportamental, despre cum condiționezi comportamentul prin recompensă și prin reducerea beneficiilor, adică atâtea ore la tabletă, atâtea ore doar cu ce scop poate fie folosită în scop de învățare, atâta vreme cât suntem toți preocupați de a ține un echilibru între joacă și învățare, copilul nostru va fi o persoană echilibrată. Unde apar dezechilibre, atunci trebuie să intervenim cu metode de psihoterapie, și de terapie de recuperare. Să știți că de cele mai multe ori și părinții au nevoie și noi avem grupuri de suport pentru părinți, pentru că așa cum copiii trec printr-o poveste și o simt și cred că numai ei trec prin asta, când vin la centru edulier văd că mai sunt și alți copii care trec prin asta și șocul a fost când am adus un adult dislexic să-i cunoască și ei nu credeau că există adulți, adică cum sunt și adulți? Desigur că mai sunt și adulți care sunt dislexici și care sunt de succes și care au cariere celebre. Să nu uităm că dintre dislexicii celebri, Walt Disney, Steven Spielberg, la noi maestru Horatiu Mălele, Agatha Christie, Hans Christian Andersen, oameni care au avut toată viața lor dislexie, au avut această condiție și iată, nu i-am împiedicat cu metode potrivite de învățare să fie niște persoane de succes. Dislexicii sunt foarte creativi. De aceea îți dai și foarte greu seama că este o dislexie. Și te gândești doar că ei, nu vrea, nu dă tot ce are mai bun, nu vrea să muncească, este leneș. Nu e adevărat. Dar, pe de altă parte, fiind atât de isteți, au învățat foarte mult să se protejeze prin eschivă. Au învățat foarte multe eschive, se eschivează de la teme, se eschivează că îi doare burta, că îi doare piciorul, că nu știu ce mai iau. De aceea și părinții, trecând prin tot acest tăvălug, care nu este foarte ușor.
Că au niște expectanțe atunci când le intră copilul la școală și imaginează cât de bine va evolua, cum va fi dezvoltarea lor, care copilului. Da? Care va fi poate că profesia și imaginează, bineînțeles că
da, aproape
este
toți
doar
părinții
un vis.
Fac da. Asta, însă noi lucrăm în grupurile de suport pe așteptări realiste de la copii, adaptate cu nivelul lor de progres și de achiziție, pentru că unii achiziționează mai ușor informații, alții mult mai greu. Să nu uităm că dificultățile de învățare pot fi asociate cu afecțiuni medicale, spuneam de tulburare de spectru autist, spuneam de Asperger, spuneam de ADHD, spuneam de sindromul Williams sau Down. Acestea îngreunează mult procesul de învățare. La acești copii cumva ne preocupă foarte tare bunăstarea lor, păstrarea unui ritm constant de acumulare, dar nu neapărat performanțe extraordinare, ci este important să avem permanent în minte atât terapeuți, cadre didactice, cât și părinți, că scopul final al procesului educațional este creșterea gradului de independență și autonomie al acestor copii, care vor deveni adulți, să fie cât de mare se poate gradul lor de autonomie și de independență.
Dar este clar că așteptările și performanțele diferă în funcție de copil. Dacă este vorba și despre o altă problemă de sănătate, atunci nu poți să ai aceleași așteptări.
Da, desigur.
Le ai de la un copil care este doar dislexic.
Da, sunt diferite așteptările, diferită abordarea.
Evident. Dar starea pentru de aceștia, sănătate, pentru această categorie care are o problemă și de sănătate, nu este indicat să meargă la o școală specială?
Unii dintre ei sunt înscriși în școală specială, dar, spre exemplu, copiii cu sindrom Down, eu nu văd, adică ei au ceva extra, n-au ceva minus. Nu văd de ce, dacă au toate abilitățile de a parcurge o școală normală, nu văd de ce nu ar face-o. La fel copiii cu ADHD, din punctul meu de vedere, odată ce e instaurat unui copil o rutină, love limits, let them be, dragoste, reguli și lasă-i să fie copii, da? Odată ce i s-a instaurat o rutină și copilul cu ADHD poate să țină pasul cu toți ceilalți într-o școală normală. Și atunci cred că ține de om și de copil, trebuie să-l privim pe fiecare în parte unic și să-i găsim ce este potrivit pentru el. Nu va face niciodată probabil o pictură la fel de elaborată ca un coleg de-a lui de bancă, dar faptul că s-a străduit să deseneze măcar 3 linii și că ne explică ce sunt liniile acelea, că a ținut măcar o dată în viața lui o pensulă în mână și a folosit o tempera, cred că este o realizare și un pas spre autonomie și merită să stea într-un colectiv, dintr-o școală normală, integrați, da? Câtă vreme au această șansă să, la normalitate, zic eu.
Cum se împacă părinții cu această problemă pe care o au copiilor?
Unii împreună în familie gestionează mai ușor, în cuplu, gestionează mai ușor situația. Din păcate pot să spun că în multe cupluri pe care le-am întâlnit sunt despărțite, divorțate. Atunci când există un astfel de copil în familie, datorită neînțelegerilor care apar, generate de presiunea socială și presiunea din familie, având un astfel de copil. De cele mai multe ori apar progrese la nivelul părinților în momentul în care noi organizăm grupurile de suport, ei sunt parte din acest grup de suport, vorbesc cu ceilalți părinți, sunt unii cu copii mai avansați ca vârstă, care au trecut deja prin o anumită etapă, împărtășesc între ei, discută cu psihologul nostru despre situații, încearcă să îmbunătățească anumite aspecte și se văd progrese. Se văd progres așa cum înfloresc copiii după terapie, așa înfloresc și părinții. Îi vedem zâmbind, îi vedem pozitiv, îi vedem că vin cu drag și ne bucură lucrul acesta.
Însă la centrul edulier, cum ajung copiii? Sunt niște recomandări făcute de specialiști?
Da, ajung din mai multe direcții. Au ajuns prin intermediul unor organizații non-profit care au în grijă mai mulți copii. Să nu uităm că dificultățile de învățare sunt foarte des asociate cu un mediu familial dezavantajat, respectiv copii abandonați în centre de plasament sau cei care au probleme datorate sărăciei. Și sărăcia generează dificultăți de învățare. Și atunci ne vin prin intermediul unor organizații partenere. De asemenea, ne vin prin intermediul părinților care au aflat despre noi, despre serviciile noastre, pentru că noi suntem în plină campanie de informare și diseminare a semnelor dislexiei de care vă spuneam, pentru că asta este una dintre misiunile pe care ni le-am propus în următorii 2 ani, să ajungem cât mai departe, cât mai aproape de părinți și cât mai departe în interiorul țării cu aceste informații, mai la îndemâna tuturor. De asemenea, ne ajung prin cadrele didactice care observă la clasă. Am reușit să construim o comunitate puternică în jurul centrului edulier de când l-am deschis și foarte mulți află informații utile de la noi de pe blog despre cum să intervii, ce să faci la clasă, și atunci cumva țin legătura cu noi în felul acesta și când identifică primele semne, sunt foarte mulți părinți care ne-au sunat și au spus: când am citit că încurcă mâcuna, am știut că da, copilul meu este dislexic. Pentru că era deja un proces, părinții observă foarte ușor dacă sunt conștienți ce sunt semnele acestea, le observă că ceva nu e în regulă la copil. De asemenea, de curând, având acest parteneriat cu CMBRAE, sperăm că atunci când se fac evaluările pentru admiterea în învățământ să se
de timpuriu
să se facă screening inclusiv cu privire la aceste semne. Desigur, atunci nu vom putea pune degetul fix pe situație, fiindcă nu știe încă să citească și să scrie copilul, dar prezintă semnele, încurcă stânga cu dreapta, sus cu jos. Nu știe să identifice ieri, astăzi și mâine. Nu se poate poziționa. Dislexicii ajuns adulți sunt foarte haioși, să știți. Adică eu, dacă ar trebui să sfătuiesc tinerele domnișoare astăzi, le-aș sfătui să se căsătorească cu un bărbat dislexic. Nu le va înșela niciodată, pentru că el nu are puterea să proceseze informații multiple în același timp și atunci alege o singură cale, o singură informație. De asemenea, sunt foarte iubitori. Nu vor uita niciodată data în care s-au întâlnit prima dată, data logodnei sau data căsătoriei, ziua de naștere. Nașterea soției nu va uita niciodată. Sunt foarte creativi, sunt iubitori, foarte iubitori, dar trebuie să iubești că se rătăcesc des, nu rețin foarte bine numele străzilor, pot să treacă de câte 10 ori pe o stradă și a 11-a oară să se rătăcească. Sunt caracteristici care, dacă le iubești, să iubești defectele celuilalt, te ajută și te recompensează.
Clar că ține de atitudine, iată, nu făcea parte din subiectul emisiunii noastre, însă din ceea ce înseamnă educație, da, să vezi partea bună a lucrurilor, să apreciezi calitățile celuilalt și se pare că dumneavoastră aveți acest talent, tocmai de aceea vă ocupați de copiii cu cerințe educaționale speciale și îi îndrăgiți. Aș vrea să vă întreb cum ar trebui în calitate de părinte care nu ai un astfel de copil, să îți educi copilul să-l accepte pe celălalt care are niște probleme, niște deficiențe, poate că chiar sunt combinate cu o problemă de sănătate. Iată, știm foarte bine că au fost
cazuri de
respingere din partea părinților a unui copil de genul acesta într-o clasă normală.
Da, din păcate copiii, să știți că nu judecă și nu sunt discriminatorii. Influența adulților însă îi face să fie mici și răi deseori. Ne luptăm și noi cu acest flagel numit modern bullying. Insistăm foarte mult pe partea pozitivă și pe cunoaștere. Noi chiar invităm, am avut un băiețel care era foarte, foarte hărțuit de colegii lui de clasă și ca să-l cunoască mai bine, i-am invitat la noi la centru, am făcut o petrecere împreună. Cu cât se cunosc mai bine, cu atât vor înțelege mai bine dorința de ajutor a celuilalt. Faptul că el nu face lucruri, face lucrurile, dar le face diferit de cum le faci tu. Se leagă diferit la șireturi, își scrie diferit de la stânga la dreapta, cu mâna stângă, da, iarăși este important. E important ca toți ceilalți să vadă. Și noi lucrăm foarte mult pe această cu povești terapeutice, povești în care personajele sunt exact astfel de copii, exact în cadrul acesta școlar. Lucrăm mult de tot cu marionete care practic personifică situații din interiorul școlii și încercăm, mai ales în perioada săptămânii altfel, la școala altfel, să le aducem copiilor această lume diferită, să le o reinterpretăm, să le recodificăm pe înțelesul lor. Să nu uităm că sunt câteva poezii care ne ajută foarte tare în literatura română și care este accesibilă copiilor această literatură, Cățelușul Șchiop, da, și multe altele pe care noi practic le transformăm prin aceste povești terapeutice în lecții de viață pentru acești copii.
Și o încurajare clară, concretă, da? Pentru că, așa cum spuneați, ei au acest complex până când se întâlnesc cu alți copii care au aceleași dificultăți și în momentul în care îi întâlnesc și pe alții, se regăsesc ca fi normali.
Da, un băiețel, de exemplu, avem un băiețel care acum este clasa 5-a, termină clasa 5-a și în clasa 4-a a venit la noi la centru spunând sușitar, eu urăsc dislexia, urăsc că sunt dislexic. La câteva luni de zile s-a apucat și a făcut în fața întregii clase, atunci era clasa 4-a, împreună cu doamna învățătoare, o prezentare a dislexiei, un PowerPoint, și a prezentat cu aplomb ce înseamnă să fii dislexic și care e de fapt avantajul de a fi dislexic. Astăzi spune că se mândrește cu asta. Banca l-a influențat și pe frățiorul lui mai mic, care spune că vrea să fie și el dislexic începător, că dacă tot așa e de, pare ceva așa amuzant și bine și faci multe activități interesante ca dislexic și își dorește și el să fie măcar un pic dislexic începător ca să lucreze în același stil.
Iată, ne-ați vorbit despre niște calități, însă ca avantaje care ar fi? Pentru că tot amintesc despre prezentarea acestui băiețel.
Cred că unul dintre avantajele copilor dislexici este că ei văd, și în general adulții dislexici, văd lumea și văd niște detalii extraordinare pe care noi nu le percepem. Văd foarte ușor schimbări de atitudine, de expresii faciale, recunosc foarte ușor tristețea din ochi, recunosc, pot să calculeze foarte bine cifre, litere, situații, pot face comparații între oferte de împrumut bancar, oferte de abonamente de televiziune sau de radio. Sunt foarte atenți la toate aceste mici detalii,
da?
Datorită acestui mod al lor de a vedea lucrurile și de a gândi în avantaj, dezavantaj și de a procesa informația într-un alt mod decât noi. La fel sunt, le place sportul, se implică în sport, de cele mai multe ori, mai puțin sportul care înseamnă joc de echipă, adică sunt copii care au încercat să facă basket și mingea le venea în față, nu era coordonarea mână-ochi nu era atât de bună. În schimb, la arte marțiale se descurcă foarte bine și sunt medaliați. Și atunci trebuie să-i pui, să le umpli timpul cu activități care să-i ajute să se dezvolte și psihomotric și social. Da, să-și facă foarte mulți prieteni, să se împrietenească, să iasă foarte mult. De asemenea, un lucru bun pe care l-au copiii dislexici este că atunci când sunt pasionați de ceva, excelează în acel domeniu din proprie inițiativă. Unui copil dislexic, dacă are greutăți la citire, va trebui să-i impui într-un fel un ritm, un stadiu, să găsești soluții, de exemplu, ei se descurcă foarte bine cu audiobook-urile și mai puțin cu cititul de pe cartea tipărită, pe când atunci când sunt interesați de inventică și de inovație, își caută singuri informația, studiază foarte mult, practic acolo unde sunt pasionați, merg către excelență prin propriile lor eforturi.
O încurajare pentru părinți în direcția aceasta, da? Pentru că tot aminteam despre cât de afectați sunt părinții și probabil că nerăbdător să vadă rezultate imediate după ce interacționează cu un terapeut, după ce, să zicem, că aplică profesorul o metodă care este potrivită, imediat așteaptă rezultate. Probabil că și părintele se implică în mod direct.
La noi la centru e obligat să se implice prin contract, cel puțin o oră pe săptămână face lecții cu copilul, are caiet pe care cu lecții pe care le primește părintele acasă. Da, aș vrea să le spun părinților că nu este o situație din care să dispere. Aș vrea să le spun că vorba bună nu strică dinții și că relația cu cadrele didactice trebuie construită pe un teren pozitiv, că terapeutul este un bun avocat al propriului copil și poate furniza cadrului didactic și părintelui informații pertinente și foarte utile care să aducă progrese. Că într-un orizont de timp de 6 luni se pot vedea foarte multe îmbunătățiri la nivel psihologic, la starea emoțională, la stima de sine a copilului, dar efectele recuperării se văd după un an, cel puțin.
Deci să aibă răbdare.
Da, cu răbdarea trece marea.
Să și lucreze.
Foarte mult e important să lucreze.
Coroborat, după cum spuneați.
Da, după planul acela pe care îl întocmim împreună, este un plan comun pe care ne-l asumăm toți și la care lucrăm congruent.
Însă, dacă nu îți permiți un psihoterapeut, cât de posibil este ca al tău copil să nu aibă probleme sau cum va suferi în viață un copil care nu are această posibilitate să fie un psihoterapeut, un terapeut care să vină în ajutorul lui, în sprijinul lui?
Să știți că există modalități de a primi informație și metode. Există părinți care lucrează acasă, noi le trimitem, acum lucrăm la o platformă disponibilă gratuit pentru, o platformă online disponibilă gratuit la nivel național pentru toți părinții și chiar pentru terapeuți, pentru că spuneam că încă suntem în pregătirea specialiștilor pe această nișă a noastră și le pregătim filmulețe, le pregătim fișe de lucru, le pregătim metode, le pregătim kituri de învățare, tocmai pentru că atunci când nu își permit să poată să aplice cu copiii lor acasă, pentru că eu cred, de la Maria Montessori, cred lucrul acesta, că ea a fost prima femeie care a lucrat efectiv cu această dificultate și a crezut cu tărie până a închis ochii în puterea terapiei de recuperare, în recuperarea copiilor cu dificultăți de învățare. Spun că eu cred că fiecare părinte, de fapt primul terapeut pe care îl are copilul este propriul său părinte. Și dacă un părinte este angajat și proactiv, poate să folosească aceste instrumente pe care noi le punem la dispoziția lor și să lucreze chiar acasă. Desigur, poate face o oră, două pe săptămână cu un logoped dacă există probleme de auz fonematic și s-au identificat în cadrul evaluării. Dar mai mult decât orice, lucrul cu cadrul didactic, înțelegerea, de fapt, a situației, că aici, de aici pornește tot, înțelegerea situației și a bazelor de lucru, plus folosirea acasă a instrumentelor, va aduce progrese. Nu la fel de rapide ca cele în lucru cu terapeutul, dar semnificative.
Pentru că aminteați despre importanța colaborării cu profesorul, cu cadrul didactic, nu de puține ori am întâlnit părinți care nu au avut această răbdare sau disponibilitate de a înțelege și care este problema cadrului didactic. Și adesea au fost foarte iritați pentru faptul că, iată, pe copilul meu îl ignor, pe copilul meu îl tratează diferențiat, dar într-un mod negativ. Și în felul acesta pierde din noțiuni, nu poate să asimileze și nu are performanțe. Trebuie, așa cum spuneați, să existe o relație între cadrul didactic și părinte și fiecare să empatizeze cu celălalt. Dar aici,
de cele mai multe ori când nu există empatie, să știți că noi recomandăm ca părinții să ia măsura mutării copilului într-o clasă în care cadrul didactic înțelege mult mai bine și are aplecare.
Deci
mai mare.
Chiar transferul acesta este
sigur
favorabil,
da,
în ciuda
este
faptului că un
de
astfel de copil,
multe
zicem, care are o problemă și în ceea ce privește sociabilitatea. Dar
da, dar schimbările fac parte din viața noastră a tuturor și cu cât îi facem mai ușor adaptabili la schimbare, cu atât vor fi mai de succes în viață ca adulți.
Iată, v-am întrebat despre cât de posibil este să aibă un terapeut la îndemână, poate un copil dintr-o zonă săracă, dintr-o regiune îndepărtată, însă din ceea ce înțelegem există posibilitatea să se informeze și chiar să aibă metode de lucru și părintele să lucreze îndeaproape dacă este interesat, așa după cum scrie la carte, în interesul superior al copilului, da? Însă, revenind la ceea ce aminteam chiar la începutul emisiunii, referitor la hotărârea Ministerului Educației, care este supusă dezbaterii, cu privire la asigurarea anumitor drepturi, da, câte benefice sunt? Ne-am dorit să existe un terapeut pentru fiecare școală, eventual. Dar lucrul acesta nu se întâmplă. În schimb, alocație zilnică de hrană, de îmbrăcăminte, de încălțăminte și chiar anumite drepturi legate de internarea într-un centru. Este un pas important, însă la momentul acesta poate fi pus în discuție și ne putem aștepta la implementarea acestor lucruri.
Eu cred că este un început bun. Mi-aș dori să fie implementat. Mi-aș dori pentru că acești copii chiar au nevoie de orice metodă de suport și de sprijin. Dar cred, pe de altă parte, că este doar primul pas. Nu este o abordare holistică a întregii situații. Este doar situație cu situație, categorie cu categorie de copii identificați cu nevoi în învățământ. Dar dacă s-a pornit pe drumul acesta, sunt mai mult decât încrezătoare că procesul va continua. Va continua cu acele măsuri compensatorii, cu pregătirea cadrelor didactice pentru a face față situațiilor, cerințelor speciale pe care le au astăzi copiii. Dacă stăm să ne gândim, cam toți copiii dintr-o clasă au cerințe educaționale speciale, atâta vreme cât ei rețin mult mai, sunt generația vizuală, rețin mult mai ușor folosind tehnologia și atunci în niciun caz nu vor excela majoritatea la caligrafie și vor avea acele caiete impecabile cum existau acum 20-30 de ani, ci vor excela la cu totul altceva, la linii de cod, la programare, la multe lucruri, pentru că trebuie să-i pregătim pentru viață și pentru profesiile viitoare. Și în profesiile viitoare, din păcate, din ce în ce mai mult dispare sculer matrițer și apare specialist IT, în cod, în arhitect de structuri IT, niște joburi care acum 10 ani nici nu existau, poate, sau nu se punea problema, nici nu erau vizualizate. Pregătim practic copiii nu pentru ziua de astăzi în învățământ, ci pregătim pentru viitor 20 de ani, pe care, așa cum spunea și Maria Montessori, nu-l cunoaștem. Noi nu-l cunoaștem. Așa că eu cred că atunci când ne uităm la un copil, trebuie să ne uităm la o arie 360 de intervenție în jurul lui. Să-i dăm absolut tot, să-i dăm acces la spectacole gratuite, la vizite la muzeu gratuite, la artă pentru copii, la teatru pentru copii, la drumeții și excursii, să se plimbe cu toate mijloacele de locomoție care există și de transport care există în acest moment. Pentru că doar așa, experimentând, învață foarte mult despre cum este cu adevărat viața. Și nu asta facem noi, Educație pentru Viață?
Evident, mă bucur că ați încheiat de maniera aceasta fraza. Mai aveam încă o întrebare, pentru că vreau ca la final să fie încurajați părinții aceștia care au astfel de copii, cu ce să înceapă și cum să-și încurajeze un copil care se simte marginalizat, de exemplu, tocmai pentru că are o astfel de dificultate de învățare sau poate că este asociată și cu o problemă de sănătate.
Eu sunt foarte pragmatică și am să vă spun că primul lucru pe care l-aș face eu în locul acestor părinți, aș lua telefonul sau laptopul, aș intra pe www.edulier.ro și aș căuta acolo semnele dislexiei, disgrafiei, discalculiei. Aș încerca cât de mult să verific dacă se regăsesc la copilul meu, fetița mea, băiatul meu, se regăsesc aceste semne. Dacă răspunsul la cel puțin 5 semne este da, atunci vă încurajați să sunați la 021-313-8344 și să vă programați la o evaluare cu echipa noastră multidisciplinară, compusă din psiholog și terapeut, care va putea cu adevărat să vă confirme sau să vă infirme că există sau nu semnele.
Să presupunem că știm deja că ele există și avem nevoie chiar de un suport, poate mai întâi la nivel psihic, emoțional, pentru noi, pentru copilul nostru.
La fel de mult vă recomand cu drag să sunați la același număr de telefon și să vă programați la o întâlnire la ședințele noastre de grup de suport. Pentru că în felul acesta, atunci când se întâlnesc toți părinții, grupurile de suport sunt gratuite, pentru părinți sunt gratuite. Atunci când se întâlnesc părinții, puteți vedea cu coordonarea psihologului cam unde sunteți, cam ce au făcut ceilalți, cam ce se recomandă, care sunt pașii următori, la fel de mult și ca parte de obținerea drepturilor pe care le aveți, respectiv profesor de suport, accesul la logopedul școlii sau consilierul școlar. Toate lucrurile acestea vă sunt puse la dispoziție ca metodă și ca pași de către specialiștii din centrul nostru. Dacă nu aveți acces la București, atunci...
Era și întrebarea pe care aveam, da?
Atunci, cel mai ușor este să mergeți la CJRAE, Consiliul Județean Resurse Educaționale, și acolo să cereți suport, pentru că în mod sigur, specialiștii pe care i-are acolo sunt specialiști în educație și ei vă pot îndruma către un logoped apropiat, către un consilier școlar, către programele gratuite de logopedie și de consiliere, și atunci puteți beneficia de drepturile pe care le are copilul dumneavoastră în mod gratuit și care sunt prevăzute de lege.
Ne-am dorit ca toți acești oameni să fie la fel de interesați de dezvoltarea acestor copii, cum sunteți dumneavoastră și centrul dumneavoastră, și sperăm că vom deveni din ce în ce mai deschiși și vom înțelege că și acești copii au o șansă și chiar, așa cum spuneați, au foarte multe calități. Vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră, pentru toate gândurile bune, pentru sfaturile pe care le-ați oferit telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Mult succes în ceea ce faceți și vă mai așteptăm într-o altă ediție.
Doamne ajută, mulțumesc!
Suntem la finalul acestei emisiuni, doamnelor și domnilor, credem că a fost încurajator, dar și de mare importanță tot ceea ce am discutat aici, toate informațiile pe care le-am primit. Mult succes în activitatea dumneavoastră și să aveți rezultate cât mai bune și să aveți multă răbdare cu acești copii. Toate bune, la revedere!